Kolmas osa. Salatiede. Salatiede 11. Kun nyt uskonnollinen tietoisuus asettuu haarniskaan objektiivista tietoa vastaan, ja melkeinpä tekee tämä mitättömäksi, hylkääkö se salatieteellisenkin tutkimuksen? Vai perustuuko ehkä salatieteellinen tutkimus juuri uskonnolliseen tietoisuuteen? Teosofinen maailmankatsomus on tulos salatieteellisestä tutkimuksesta. Mikä näin ollen on sen arvo uskonnollisen tietoisuuden kannalta? Sanokaamme heti, että salatieteellinen tutkimus ei ole sama kuin uskonnollinen tietoisuus, eikä siihen perustu. Uskonnollinen tietoisuus ei ole mikään tutkimus. Sen perussävel on usko, ja se on tiedolle ja tietämiselle saavuttamaton. Salatiede sitä vastoin on tutkimusta. Se kuuluu tiedon ja tietämisen alalle ja on siis olemukseltaan objektiivista tietoisuutta. Mitä näet salatiede on? Se on julkisen eli virallisen tieteen jatkoa. Kaikki tieteellinen tutkimus perustuu havaintoihin, kokeisiin ja loogillisiin johtopäätöksiin. Havainnon ja kokeilun välineinä ovat inhimilliset aistit, ja missä nämä eivät ole erittäin terävät ja tarkat, on koneilla lisätty niiden voimaa ja kykyä. Onpa muutamissa suhteissa turvauduttu yksinomaan koneisiin, kuten sielullisten toimintoja ruumillisia rinnakkaisilmiöitä mitatessa, tähtitaivasta valokuvatessa, ynnä muuta. Samalla tavalla tapahtuvat salatieteellisetkin havainnot inhimillisten aistien välityksellä. Tässä vain toimivat toiset aistit kuin virallisen tieteen tuntemat. Ja koska tällä alalla tuskin vielä koneita on ollut käytännössä, on pyritty tarkkuuteen ja luotettavuuteen toista tietä pitkin. On yhä uudestaan ja uudestaan tarkistettu samoja havaintoja eri aikoina ja eri paikoissa. Jos salatieteilijät ovat vakuutetut esimerkiksi jälleen syntymisen elämänlaista, ei tämä heillä perustu minkäänlaiseen luulotteluun, vaan satoja ja tuhansia kertoja uudistuneeseen objektiiviseen havaintoon. He ovat toisin sanoen sekä kokeneet, kuinka itse subjektiivisesta tietoisuudestaan uudestaan ja uudestaan ovat laskeutuneet objektiiviseen tietämistilaan, että myös nähneet, kuinka toisille on käynyt samoin. Salatieteellisen tutkimuksen tuloksia voidaan näin ollen pitää ainakin yhtä luotettavina kuin virallisen tieteen. Ja koska julkisen tieteen tutkimusala yhä laajenee, supistuu samassa määrin salatieteen ala tai siirtyy syvemmälle. Se, mikä tänään on salaista, tulee huomenna julkiseksi. Täysi syy on otaksua, että tieteellinen tutkimus ennen pitkää ylettyy siihenkin maailmaan, jota me kutsumme näkymättömäksi henkimaailmaksi. Mutta mieletöntä olisi vaatia, että inhimillinen tiedonjano tyytyisi virallisen tieteen hitaaseen edistymiseen. Ihminen tuntee järjessään rajattoman totuuden etsimishalun, eikä hän pysähdy puolitiehen. Todelliselle totuuden etsijä luonteelle on salatiede välttämätön. Hänen täytyy saada luottaa siihen, ettei hänen tietämismahdollisuudellaan ole mitään esteitä, ja hänen täytyy saada tutustua toisten tutkijain tutkimustuloksiin. Uskonnollinen tietoisuus ei kiellä mitään tosiseikkoja. Se tunnustaa totuuden joka alalla. Se antaa arvon salatieteelle, jos tieteellekin, mutta se siirtää kaiken tiedon, sekä tieteellisen että salatieteellisen, objektiivisen tietoisuuden alalle, astuu itse koskemattomana syrjään ja lausuu omana arvostelunaan. Tuo kaikki on tietona minun kannaltani haihtuvaa ja hetkellistä. Se ei vaikuta minuun. Se on minulle yhdentekevä. Oli niin tai näin, minä en siitä muutu. Koko objektiivinen maailma minun kannaltani harhaa. Verratkaamme ulkokohtaista maailmaa ja objektiivista tietoisuutta konkreettiseen maapalloon, joka kiertää akselinsa ympäri. Tämä akseli on konkreettisesti olematon ja kuitenkin matemaattisen tarkka todellisuus. Sitä voimme verrata uskonnolliseen tietoisuuteen, joka on objektiiviselle tietoisuudelle saavuttamaton, mutta joka kuitenkin on se akseli, se ehdoton todellisuus, jonka ympäri koko objektiivinen maailma kiertää. Mitään todellista ristiriitaisuutta ei täten koskaan voi olla olemassa ulko- ja sisäkohtaisen tietoisuuden välillä. Ne toimivat eri aloilla. Niiden ristiriitaisuus on käytännöllistä ja yksilöllistä laatua, ja ihmisen tehtävä, herättyään tämän ristiriidan tajuamiseen, on sisäisellä uskollaan voittaa alati kehittämäänsä objektiivista tietoisuutta. Siihen perustuu ihmisen henkinen kehitys nöyryydessä, viisaudessa ja ilossa. 12. Kaikki kulttuuri nojautuu objektiivisen tietoisuuden kehitykselle. Subjektiivinen tietoisuus ei loisi kulttuuria. Objektiivinen tietoisuus käsittää kaksi alaa, näkyväisen maailman ja näkymättömän. Näkyväisen maailman tutkimista kutsutaan tieteelliseksi tutkimukseksi, näkymättömän salatieteelliseksi. Tieteellinen tutkimus edistää ennen kaikkea ulkonaista aineellista kulttuuria, salatieteellinen sisäistä sielun sivistystä. Filosofia eli inhimillinen ajattelu ja kaikki niin kutsutut abstraktiset tieteet nojautuvat joko eksaktisiin luonnontieteisiin tai salatieteellisiin tutkimustuloksiin tai molempiin. Ihmisen jälleensyntyminen esimerkiksi on salatieteellinen tosiseikka. Sitä ei luonnontiede, ainakaan vielä, ole todistanut. Kuitenkin ihminen filosofisessa aatekeskustelussaan voi senkin ottaa lukuun, niin kuin tekivät Lessing ja Schopenhauer. Salatieteellistä tutkimusta ei harjoiteta julkisesti maailmassa, mutta muutamia sen tutkimuksen saavuttamia tietoja on aina maailman tiedossa, sillä ilman niitä ihmiskunta ei tulisi toimeen. Nämä tiedot ovat kätkettyinä ja verhottuina opinkappaleihin ja vertauskuviin, ja enimmäkseen niin kutsutut uskonnot ovat niiden vartijoita ja säilyttäjiä. Semmoisia tietoja ovat esimerkiksi ihmisen objektiivinen olemassaolo kuoleman jälkeen, jälleen syntyminen, henkimaailma, luonnon näkymättömät haltijat, jumalat, enkelit ja niin edelleen. Alkuperäisten tietojen ympäri uskonnot mielellään rakentavat kaikenlaisia koristeoppeja, vieläpä vääriä ja valheellisia lisätietoja, samalla kun unohtavat tai syrjäyttävät jonkun todellisen alkuperäisen tiedon. Sisäinen sivistys perustuu suureksi osaksi näihin uskonnon dogmeiksi muuttuneihin alkuperäisiin salatietoihin, ja siinä määrin kuin dogmit ovat vääriä, joutuu sielullinen sivistyskin harha teille. Ahdasmielisyys, tuomitsevaisuus, suvaitsemattomuus ja julmuus kehittyvät itsestään, uskovaisten sieluissa, kun heidän sisäinen sivistyksensä nojautuu valheelliseen käsitykseen esimerkiksi helvetistä. Vasta kun uskonnot puhdistetaan alkuperäiseen puhtauteensa, kun todelliset salaiset opit saavat niissä sijansa, kun inhimilliset syrjätarkoitukset kirkoista poistetaan, kun sanalla sanoen teosofinen maailmankatsomus pääsee elähyttämään uskontoja ja kirkkoja, vasta silloin on sisäiselle kulttuurille luotu pysyväinen pohja. Mutta kaikki sivistys nojautuu objektiiviseen tietoisuuteen, ja sen tähden hengen uskonto eli teosofia sanan uskonnollisessa merkityksessä on sivistyksestäkin riippumaton. Se on sivistyksen ja kulttuurin yläpuolella saavuttamattomassa kirkkaudessaan ja puhtaudessaan. Sivistys jaloimmassakin muodossaan on sille ulkomuolista ja ilmiöllistä. Itse se on keskustassa. Sen tähden sanoikin subjektiivisen tietoisuuden mestari: Isä, minä kiitän sinua, ettet ole kätkenyt itseäsi tämän maailman pieniltä ja heikoilta. Päinvastoin suuret ja mahtavat usein ovat etäämpänä sinusta. He eivät kuule sinun ääntäsi, sillä he etsivät lohdutuksensa maailmasta ja löytävät sen. Mutta niille, jotka sydämessä osaavat tulla lapsiksi, ilmoitat sinä itsesi. Isä ja ne, jotka maailmassa ovat murheelliset ja lohduttomat, löytävät ikuisen onnensa sinun rakkaudestasi, Isä. Tämä loppui teos Pekka Ervast. Teosofia hengen uskontona. Lukija Irma Koskinen.